Susipažinkite su Rūta, antropologė, neseniai apgynusi savo magistro tyrimą apie braziliško zūko bendruomenę ir joje apibrėžiamą intimumą. Šiame įraše Rūta trumpai užsimena apie magistro baigimo sunkumus, tačiau daugiausia pasakoja apie braziliško zūko, kaip sparčiai populiarėjančio šoką, išskirtinumą. Be to su Rūta pasvarstome apie šios bendruomenės narių artumo sampratas ir intimumo ribų perbraižimą, bei apie porinių šokių partnerių pozicijas apskritai. Tad pasiklausykime pirmosios dalies.
Tai tada sveikinu pirmiausia, kad pabaigai magistrą.
Ačiū.
Kaip sakė, nes aš irgi mačiau, mes patapom draugėmis Facebook'e, bet galvoju, nesveikinsiu, mes susimatysime, tai galvoju, taip gyvai pasveikinsiu.
Aš taip, kai sutarėm, man toks truputėlį nerimas buvo, nes galvoju, jeigu tu manęs klausi daug apie magistrą, tai aš turėjau tokių kompleksų dėl to savo magistro darbo ir aš bijojau, kad aš arba ant ribos, arba visai galiu neišlaikyti. Nu, toks mano paskutinis balas buvo labai prastas. Aš, žinai, ten su savivertė turiu problemą, tai mano toks buvo labai pesimistinis požiūris į tai. Ir aš tą darbą turėjau keletą kartų prasitęsti, turiu galvoje magistrinio rašymą. Tai į tą jau paskutinį deadline'ą papuoliu, tą ribinį, po kurio jau, žinai, viskas. Ta prasme, arba išlaikiai ir gausi diplomą, arba neišlaikiai ir dėja, žinai, oh well. Tai va, tai buvo tokių baimų ir vat, kai tu norėjai su manim pasikalbėti, aš galvoju, jeigu dar nebūsiu gavęs rezultatų, tai man vis dar toks kirbės, kad, žinai, gal aš nebaigsiu ir panašiai. Bet labai apsidžiaugiau pirmadienį, kai gavau rezultatus ir šokas buvo, nes gavau geriausią įvertinimą įmanomą. Ir tai buvo pirmą kartą, kad aš gavau tokį įvertinimą savo magistro studijų programai. Ir būtent tam sunkiajam, žinai, 30 kreditų ir tam magistriniam darbe, prie kurio tiek daug dirbau. Tai toks, buvo... banga visokių emocijų pirmadienį. Bet ir pasidžiaugiu, galvoju, va, jau dabar diplomuota, jau parašyta, kad aš baigiau, gavau paskutinį įvertinimą, jau dabar tikrai galėsiu drąsiai kažkaip drąsiau kalbėti ir dalintis.
O tu čia Danijoje, ne, kaip suprantu, nes aš galvojau, gal dėl temos ar dėl kažko tu, nežinau, pačioj ten Lotynų Amerikoje ar kažkur studijavai, bet čia Danijoje, ar ne?
Aš Danijoje studijavau, bet mano paskaitos baigėsi pernai sausio pabaigoj ir nuo vasario mėnesio jau buvo magistro darbo rašymas tą likusį pusmetį. Ir iš esmės tai nebuvo skirtumo, ar aš Lietuvoje, ar aš kažkur kitur, tarkim, mano kiti bendrakursiai, kurie irgi iš užsienio, kurie nevietiniai danai, tai, pavyzdžiui, grįžo į savo gimtąsias šalis, o aš buvau Danijoje, aš tuo metu dirbau, bet aš svarsčiau vis apie grįžimą į Lietuvą ir tada iškart karantinas užpuolė. Tai tas irgi labai pamaišė būtent kokybę mano susikaupimo ir darbo rašymo ir truputėlį tam pamaišė mano partaimo darbą nepilnų krūvių, kurį aš dirbu Danijoje. Bet vasarą aš tiesiog apsisprendžiau, kad aš grįšiu į Lietuvą ir kad aš žinojau, kad aš galiu nuotoliniu būdu pabaigti rašyti savo darbą, nes mano tos visos supervizijos susitikimai su darbo vadovu buvo per Skype, bet kuriuo atveju. Ir aš žinojau, kad bet kuriuo atveju gynimo nebus, kad jokios priešginos ar gynimo nebus ceremonijos ir kažkokio renginio formalaus. Ir žinojau, kad diplomą lygiai taip pat gausiu nuotoliniu būdu PDF formoje į tokią elektroninę danišką dėžutę. Tai galvoju, vadinas, man nėra jokių kliūčių grįžti į Lietuvą ir pasibaigti. Tai aš tiesiog grįžau į Lietuvą, susiradau darbą, persikrausčiau ir vat, pasibaigiau šiaip ne taip.
Bet tu, kaip suprantu, tada jau turėjau medžiagą visą susirinkus, ar ne, empirinę?
Taip, nes mes turėjome lauko tyrimas, man atrodo, taip lietuviškai, ne? Mhm. Lauko tyrimą turėjom nuo 2019 Liepos, mano prasidėjo, ten aišku, kaip kas, kaip kieno situacija buvo, priklausomai nuo tos specifikos lauko praktikos. Aš pradėjau Liepą ir baigiau gruodį, nors iš esmės turėjo būti fieldworkas bent 3 mėnesius. Mhm. Tai man išsitėsi ir įėjo į tai kelionės, kaip tu buvai truputėlį pagalvojęs, tik tai ne į Pietų Ameriką, nors aš šokis iš Brazilijos, bet Europoje, ganėtinai didelė, ganėtinai stipri bendruomenė, jeigu bendrai paimi žemyną, bet tokios pačios stipriausios ir didžiausios bendruomenės to brazilinio zūko, tai būtų Lenkijoje ir Niderlanduose, Olandijoje.
Aš mačiau, kad tu dar nuotrauką ir iš Ukrainos turi kažkokią. Ten
Taip,
irgi
taip,
kažkokia.
taip, tai, tai tie tokie, žinai, festivaliai šokių, jų labai daug rengdavo prieš karantiną Lenkijoje, Ukrainoje ne tiek daug, labai daug rengdavo Niderlanduose, labai daug irgi Čekijoje. Čekijoje irgi tokia, kaip supratau, yra didelė ir gan stipri bendruomenė. Na ir tokios šalis kaip Ukraina, Lenkija, Čekija, jos yra pigesnės keliauti, tai dar ir dėl to tiek renginių organizatoriai, tiek keliaujantis iš tų vakarų Europos šalių, na, išlošia į tokius festivalius, negu keliauti į Daniją į festivalį ar ten į kokią Prancūziją. Tokia tendencija. Tai dėl to tyriamojo darbo, tai teko, grinai dėl to darbo važiavau į Ukrainą ir važiavau į Niderlandus, taip, festivalį.
O Lietuvoje kaip ta bendruomenė jos yra, jinai?
Yra Lietuvoje irgi.
Yra.
Dabar bijau tau sumeluoti, kiek yra narių, reikėtų pasitikslinti, gal iki, dabar nepasakysiu, ar iki 30, ar iki 50, tai reiktų pasitikslinti, bijau sumeluoti, bet jie tokie, kai kurie aktyvūs, kai kurie pasyvūs, tai reiškia, kad tie aktyvūs tai nuolatos dalyvauja beveik visose renginiuose, kurie yra organizuojami, o tie pasyvūs tai, nu, kurie kars nuo karto, kurie ten galbūt kitus šokius lanko, ten kokią bačiatą ar kizombą.
Tai va.
Tuos labiau esi girdėjęs.
Jo, tai aš ir kažkaip ir norėjau, domėjausi apskritai, kokie yra mokymai, žinai, šokių, vat iš tokio tipo, tai aišku, yra tie populiarieji sportiniai kažkokie, vat iš porinių turėminį galbūt. Ir paskui iš... Jeigu įvedus tiesiog į Google intimus kažkokie šokiai, ar kaip pavadinti, poriniai šokiai, tai dažniausiai jo išmeta bačiatą, kizomba ir nežinau, zumba tai visiškai kitoks dalykas, bet kažkodėl prie to vis tiek išmeta.
Zumba?
Jo. Nežinau, gal kažkaip adaptuoja kažkaip, nežinau. Ir dar yra kažkoks, nežinau, ar teisingai ištarsiu, merengė? Merengė.
Yra merengė, iš Pietų Amerikos, taip.
Čia, kaip suprantu, vieni iš Pietų Amerikos, kiti iš Afrikos ir tas Brazilijam. Tai koks vat, skirtumas yra, galbūt jau čia einant į tą temą, koks skirtumas tarp šitų šokių?
Aha, nu čia labai iš tikrųjų platus klausimas, nežiūrint, iš kurio kampo pradėsi. Jeigu geografiškai, tai vienas iš skirtumų tas, kad brazilinis zūkas, jisai taip, jisai ateina iš Brazilijos, jau pats pavadinimas sako, bet to šokio įtakai turi ir braziliški šokiai, ir kiti lotynų šokiai, ir muzika iš Guadalupės salos, ten French Antilles, ar Antilles, nežinau kaip tarėsi, ir nežinau kaip lietuviškai tos salos. Iš ten vat muzika pasiskolino tam dabartiniam zūku, kuris atėjo iki dabartinio, bet toks gal pagrindinis šokis, iš kurio zūkas atėjo, tai yra lambada. Ir lambada yra irgi braziliškas šokis. Bet vėlgi, muzika, judesiai, tiek lambada pačia irgi įtakojo, buvo daug kitų šokių, ar ne? Tiek vietinių, tiek nevietinių. Tai, nu, kaip ir bet kokia meno rūšis, kaip bet koks šokis, kiekvienas iš jų turi. Vat, nėra grynas lietuviškas, grynas braziliškas, ar ten grynas, nežinau, puertorikietiškas. Visada yra kažkokių įtakų, kažkokių tų tokių infusions iš kitur, ar tai muzikos dėka, ar judesių. Tai yra keliaujantis toks, nu irgi kaip gyvas organizmas, jis nuolat vystosi. Tai čia gal, vat, sakau, iš tokios geografinės pusės. O kuo mes jis skiriasi vizualiai, tai pirmiausia tuo, kad galima šokti trijose skirtingose pozicijose. Tai jeigu, na, pavyzdžiui, Lindy Hopas, ar nesi mačiusi Lindy Hopą, ar ne, šoka dažniausiai per tokį atstumą tas open embrace, atverstas susikabinimas, nežinau, kaip tiksliai lietuviškai tas terminas verčiasi šokiu, nesidomėjau. Tada yra tas semi-open embrace, kur tu, pavyzdžiui, jau uždedi partneriui ranką ant peties, kaip, tarkim, kaip veda, tą, kurią veda, ar ne, ant peties, ar šiek tiek ant sprando ir ant rankos, ir tas žmogus irgi tave taip pusiau apglėbęs, bet jų, tarp jūsų yra erdvės šiek tiek, ne? Ir viena ranka dažniausiai čia remiasi ant žmogaus kūno, kita su kito žmogaus ranka. Tai čia tas semi-open, pusiau atveras tas susijungimas, apsikabinimas. Ir yra tas closed embrace, kuris yra kaip, grinai kaip apsikabinimo forma, nu, kur tu jau labai arti kito žmogaus ir gali liestis ir krūtinės, ir klubai, ir pečiai, ta prasme, kartais net veidai liečiasi. Tai jau tokia, na, labai artima pozicija, ar ne? Tai vat, Zūkas turi visas tris šitas apsikabinimo ir to išorkio susijungimo formas ir jos gali keitaliotis. Ir labai įvairi muzika Zūkė naudojama, nors yra na, toks tipinis ritmas. Ir kuom labai estetiškai išsiskiria Zūkas ir kas turbūt patraukia daugelio dėmesį, tai yra tie besiplaikstantis nevedančiojo, o to, kurį veda, tai follower ar ne, plaukai. Nes ten yra daug sukinių, daug visokių judesių, kur tu ten ir taip sukiesi, tai tie plaukai ten visur skraido ir plakasi, ir, žinai, net judesiai turi pavadinimų ten tokių kaip botagėlis, vos nežinai, dėl to, kad tie plaukai ten taip. Tai va, tai čia toks gal labai, labai išskirtinis bruožas. O šiaip daug tokių sklandžių judesių, daug bangavimo kūnų. Ką žmonės patys sako, ir, nu, tarkim, aš pati šoku tą šokį, ar ne, tai iš šokančio pozicijos tai yra tikrai labai toks artimas, intimus šokis ir nu, daug emocijų jame. Labai labai svarbus tas neverbalinis bendravimas. Pavyzdžiui, yra galbūt mažiau kai kuriuose kituose šokiuose. Nors bet kuriam poriniam šokiu to reikia, nes vienas standartiškai yra vedantysis, o kitas yra tas, kurį veda. Lead and follow, ar ne, arba leader and follower. Tas, kuris veda, jisai tarsi duoda intenciją judesio, į kurio jisai norės, o tas, kuris seka, na, jisai klausysis tiek muzikos, tiek to vedančiojo kūno, ar ne, ir tos intencijos. Tai daug kas sako, tie, kurie šoka ten, tarkim, ir salsa, ir bačiatą, ir kizombo, gal ten tango, lindy hopą, sako, kad Zūkas, na, jis turi visai kitokią kokybę, va, to vedimo ir sekimo, to lead and follow, kad visai kita kokybė yra, visai kitoks jausmas šokant. Ir kadangi tas šokis, na, lambada buvo labai greitas šokis, paskui, na, pradžioje ir tas Zūkas buvo greitesnis, bet paskui sulėtėjo ir dabar galime ten visai pagalėtą muziką šokti. Tai yra daug, vat būtent čia ir susikūrė erdvė, kodėl tas šokis gali tapti intimus. Kai muzika lėta, tu gali lėtesnius judesius daryti ir iš tikrųjų daugiau galbūt daryti tokių judesių, kur esi labai arti vienas kito, ar ne? Tai vat gal tom ir išsiskiria. Dar esu girdėjusi, kad kiti vadina Zūką toks braziliško tango.
Tai va. Bet šiek tiek prieš mūsų pokalį pasiskaičiau tų mokytojų interviu, ką jie viešai sako apie to šokius ir panašiai. Ir kad tu atsipalaiduotum, reikia kažkokio pažinimo ir artumo, kaip pasakyt, pasiduoti šiek tiek kitam žmogui ir panašiai. Ir įdomu tai, kad į lankyti tokius šokius ateina žmonės dažnai susirasti kažkaip antrą pusę. Tai tiesiog toks vat, įdomus pastebėjimas. O kodėl būtent tą, nežinau, kaip čia pasakyti, tą intimumą, kaip tu apsibrėžiai turbūt ir arbūt, galbūt ne tu pati, bet kaip ta bendruomenė apibrėžia tą intimumą, nes aš įsivaizduoju, kad pati šokio specifika turbūt leidžia daug labiau ir intimiau bendrauti be šokant, negu tu realiam pasaulyje kažkaip bendrautum su nepažįstamu, galbūt net žmogumi. Kaip jie įvardina tą, nežinau, intimumą?
Tai labai geras klausimas ir būtent tai aš bandžiau išsiaiškinti savo šitam tyrimę. Tas darbas iš viso jisai prasidėjo nuo tokios temos, kad aš norėjau suprasti, ką žmonės vadina connection, nes visi nuolatos kalba, galbūt ir kitose šokiuose, aš nežinau, nes aš kitose šokiuose šokio bendruomenėse nelabai dalyvavau, bet Zūko bendruomeniai labai daug kalbama apie connection. Oh, we have such a nice connection. Ten ir mokytai pamokose, nu va čia connection workshop, žinai, labai daug apie tą connection kalbą. Ir man buvo, atrodo, kaip ir aišku, apie ką jie kalba, bet niekas konkrečiai neįvardina. Kaip ir kiekvienas terminas, ar ne, tave domina, kaip, tai ką iš tikrųjų žmonės nori to pasakyti, ką iš tikrųjų mokytojai nori pasakyti, kaip aš suprantu tą connection, kaip žmogus, su kuriuo šoku tą supranta, ar ne. Ir tada aš pradžiai tarsi bandžiau lenkti link to, kad šokis kaip kalba per tą prizmę ir mano tie interviu klausimai, tie pagrindiniai interviu klausimai, tie fiksuoti, kuriuos aš turėjau tokį kaip klausimyną, jie irgi dauguma jau buvo būtent apie tą susijungimą šokį arba connection. Bet kas, vat kaip ir išplaukė su laiku per analizę, per pokalbis, per vėl perklausimą, per peržiūrėjimą interviu, kad dauguma žmonių vartoja tą žodį connection, susijungimą, bet beveik niekas nekalba apie intimacy. Nors, kai aš palyginau apibrėžimus, taip kaip žmonės apibrėžia, kaip skirtingi žmonės apibrėžia susijungimą, mokytojai daugiau kalba apie tokį na, techninę dalį. Susijungimą su savimi, su savo kūnu, su muzika, su partneriu. O tie, kurie tokie mėgėjai šokėjai, jie daugiau kalba netgi apie tokį dvasingumą, tokį emocinį susijungimą. Visai kitaip į tai žiūri. Ir čia labai įdomus dalykas buvo, ar ne? Jau iš karto toks išsiskiria šiek tiek keliai šitie apibrėžimai. Ir aš tada pradėjau žiūrėti iš viską, ką reiškia intimacy, kokie yra apibrėžimai. Ir galiausiai aš darbe naudojau, kas man labiausiai pritiko, tai tokią, na, kombinuotą apibrėžimą, remdamasi, man atrodo, ir sociologų darbais, psichologų darbais, žodžiu, tokį labai išplėstą ir žodyno, ta prasme, kaip žodynas apibrėžia intimacy. Tai toks labai išplėstas tas gavosi apibrėžimas mano darbe, kurį aš taikiau. Paskui aš bandžiau žiūrėti, kiek atitinka mano tų informantų apibrėžimai, kiek atitinka va šitai, va šitą tokį kompleksinį konceptą, kurį aš savo darbe naudoju ir kiek tai atitinka tai, ką šokėjai vadina to connection arba susijungimu. Ir pasirodo, kad na, tai labai gan paralelus dalykai. Ir nors šokėjai nenaudoja žodžio intimumas arba artumas, tai kaip jie apibūdina susijungimą, labai atitinka tą išplėstą sąvoką, tą išplėstą intimumą sąvoką. Tai va, aš tokia mano viena iš prielaidų ir buvo, kad šokio bendruomenėje žmonės dėl kažkokių priežasčių, kur ten aš irgi įvairių prielaidų darau, bet netyrinėjau daugiau jų giliau. Nenaudoja žodžio intimumą beveik visai, tik tai keli du žmonės apklausti tik pavartoja šitą žodį, bet iš esmės tai, ką jie apibūdina, yra labai arti to, ką apibūdina išplėsta intimumo sąvoka arba artumo. Tai va, vienas iš tų tokių įdomių atradimų buvo. Taip, taip užsibaigė vis dėlto, kad fokusavausi ties tuo artumu ir intimumu.
Tai va, labai įdomu, kad, bet sakau, kai aš ieškojau tų, nežinau, kas Lietuvoje populiaru iš tų panašių šokių, tai buvo vis tiek įvardinta, kad tai intymus šokiai, bet matai, kaip iš vidaus tyrinėjant, tai visai kitaip. O kas įeina į tą intimumą būtent, nežinau, kas sudaro tą intymumą, būtent kokie
Tai
komponentai.
dabar reiktų iš tikrųjų atsiversti, pasižiūrėti, nes šitą nepaskaičiau iš naujo, nes šiek tiek vakar žiūrėjau savo darbą, nes pagalvojau, kad paklausi, bet
Čia gal toks,
bus lengviau kalbėti.
nežinau ar tau patogu, bet sakau, čia toks vos ne antras gynimas, kad aš taip jeigu
Nu, žinai, aš
klausinėju.
neturėjau to, jo, aš neturėjau visai gynimo to verbalinio, kas iš pradžių man buvo labai ir pikta, ir tokia nuoskauda, ir nu kaip mes darom tokį darbą iš nu, tokios humanitarinių ir socialinių mokslų srities, kokybinį tyrimą ir kaip mes visiškai neturim galimybės apie jį pakalbėti. Tai pavyzdžiui, bendrakursiai, kurie ten organizavosi patys tokias mini gynimus, nu, tokius daugiau pristatymus tiesiog savo pažįstamiem draugam, kurie norėjo išgirsti, nes jie tiesiog pratę, kad turi egzaminus žodžiu ir va, jiems tiesiog buvo fizinis netoks poreikis, ir moralinis, ir fizinis. Tai šiaip labai faina, kad aš turiu pati tokią progą dabar. Tai aš išskyriau daug elementų, aš taip ir užvadinau savo vieną tą skyrių Elements of Intimacy, tai intimumo ar artumo elementai ar dalys, ar ne. Tai apibrėžiau tą intimumą ir paskui, na, vienas iš tų elementų tai būtų familiarity and shared understanding, tai kad tu vis tiek turi kažkokį bendrą supratimą. Ir pažįstamumą, tą, ką tu paminėjai, ar ne, kažkoks supratimas apie tą šokį, kas čia per šokis, kaip mes jį šokam, kiek kartais jisai prastai šokamas, galų gale, kokia muzika, koks tas susijungimas, nes kitose šokėse, pavyzdžiui, kaip jis dabar vadinasi, yra šokis, na, bet kad ir tas pats, pavyzdžiui, Lindy Hopas, jis turi visai kitokios formos susijungimą, ten netgi, man atrodo, abu tarsi traukia į save, nu, ta energija, kai tu turi, ar ne, kai tu susilietęs. Ten salsa vėl turi visai kitokį tą susijungimą. Zūkas vėl turi kitokį. Tai, vat, tai irgi yra, vat, tas, tai irgi įeina į šitą supratimą, kad aha, aš suprantu, kad zūkė, aš susijungiu su žmogum ir tendencija, kaip aš galiu vesti ar sekti, yra šiek tiek kitokia negu yra tango arba pavyzdžiui, salsoje. Tai irgi įeitų į tą. Tada fizinis kontaktas, be abejonės, čia yra nu, labai didelė to dalis. Ir kaip tau minėjau, būtent apie dėl to, kad zūkė visos trys tos apsikabinimo fizinio susijungimo formos naudojamas. Ir sakau, kartais tu būni taip arti ir ten kai kurie, nu, daugiau iš Brazilijos žmonės tokių judesių turi, kur, pavyzdžiui, tu prisiglaudė skruostais, tai įsivaizduoju, kad kitas žmogus šalia manęs dabar valygi taip pat, ne, veido į mane, ir mes susiliečiam, aš su kairiu skruostu susiliečiu su kito žmogus dešiniu skruostu, ir mes padarom tokį apskritimą, va, taip. Atgal, tai ta prasme, nu, tai yra su nepažįstamu žmogum, tai gali būti labai nepatogu daryti, ir kiti tikrai yra, nu, tai kitiems yra nepriimtina. Ir man pačiai teko patirti šitą judesį du kartus, tai vieną kartą su tokiu žmogum, kurio aš visai nepažinau, šokau pirmą kartą, jis buvo mokytas iš Brazilijos, ir aš labai nepatogiai pasijutau, ir aš apsimečiau, kad aš nesupratau, nors aš žinau, kad jis labai dažnai naudoja tą judesį, bet aš apsimečiau, kad aš nepagavau, kad čia jis vedė į tai, nes aš tiesiog pasijaučiau taip nepatogiai, jau tai, kad, nu, kad tu pakvietei mokytoją šokti ir jis sutiko, ir tu čia tokia, žinai, pradedančioji šokis, ir jau vien tas daug įtampos kelia. O kitą kartą šoku su žmogum, su kuriuo aš pasitikiu, su kuriuo aš jau daug kartų šokusi ir su kuriuo aš labai atsipalaidavusi jaučiuosi. Tai ir buvo simpatija abipusė. Šiaip, tai su to žmogum aš jaučiausi patogiai ir mes tą judesį atlikom ir aš supratau ir aš leidausi tą, kad tas judesys nutiktų. Tai va čia irgi yra labai daug galimybių ir būtinumą iš esmės savo ribas naujo apibrėžti. Nes kai tu pradedi šokti, irgi tavo ribos gali būti vienokiam lygyje, kai tu po kiek laiko jau šoki, po kiek mėnesių, po metų, tavo ribos visiškai pasikeičia. Apie tai kalba tiek šokių mokytojai, tiek kai kurie apklaustieji, tiek aš pati iš savo asmenės patirties. Vat, galėjau palyginti pirmą, antrą mėnesį, kaip aš šokdavau ir kaip aš bijodavau to, va, tokio labai artimo susijungimo ir man tas daug streso keldavo. Ir po to, kai aš savo pasakiau ir turėjau irgi tokį pratimą, kad mums reikia būti labai arti, mums reikia susijungti klubais, buvo toks pratimas. Reikėjo susijungti klubais, nėra jokios rankų susilietimo ir tas žmogus, kitas vaikinas, kur aš visiškai nepažįstu, su kur aš pirmą kartą dabar stoviu vienas priešais kitą, jis turėjo mane vesti, mes turėjome kartu judėti, susijungę klubais, jie turėjo liestis visą tą laiką, jokių rankų. Tai vadinasi, visas kontaktas čia, per krūtinę, pilvą ir klubą. Ir man buvo tiek streso, ir man galvoj tiek minčių, ir galvoj, o dieve, kodėl aš turiu tai daryti, ta prasme, čia taip arti, čia mes, mūsų lytiniai organai taip šalia, bet aš paskui savo pasakiau tą akimirką, sakau, rūta, čia nieko seksualizuota, ta prasme, čia yra šokis, čia yra toks pratimas, ir jisai specialiai tam skiriamas yra, kad vat, būtent atriboti ir atskirti tai, kad mes dabar neseksu užsiimam ir niekas nesitiki to iš manęs. Dabar mes darom pratimą tam, kad mes abu galėtume sukurti daugiau to pasitikėjimo šokę ir laisviau kartu judėti ir klausyti viens kito kūno. Ir va čia buvo mano kertinis momentas. Po to kartą aš sugebėjosi palaiduoti ir aš galėdavau greitai ir su nauju žmogum leistis į tokį artimą fizinį kontaktą. Ir po to jau man kažkaip problemų beveik nebūdavo. Tai vat daug žmonių, ypač iš rytų Europos, kurie šiaip mažiau liečiasi, negu pavyzdžiui, žmonės iš pietų, ten iš Italijos, Ispanijos, šita pietų Amerika, ar ne, kur tiesiog kultūriškai žmonės labai daug liečiasi, apsikabina, bučiuojasi, tiek šeimoje, tiek draugų tarpe. Nu, rytų Europai, Skandinavijoje yra visai kitaip. Tai vat tiem žmonėm dažnai yra daug sudėtingiau.
Kaip pasakyt, kurie mažiau liečiasi net ir susikabinti su rankom jau gali būti šiek tiek taip, su nepažįstamu žmogum, o čia tai dar taip, su ta prasme, kai turi sakai, su krūtinė, su klubais lėtiesi, su dar labiau tokiam intimesniam zonom kūno.
Skirtingai, netgi skirtingose zuko bendruomenėse. Pavyzdžiui, Kopenhagos bendruomenė yra beprotiškai draugiška ir ten labai daug, yra ir vietinių danų nemažai, bet labai daug, didelė dalis yra užsieniečių, kurie gyvena Danijoje, kurie toj bendruomeniai dalyvauja. Ir kartais atvažiuoja iš Švedijos, atvažiuodavo prieš karantiną iš Švedijos irgi zūko šokėjai. Ir buvo toks labai irgi įdomus momentas, kas irgi buvo dalis mano tyrimo, bet galiausiai, man atrodo, nebepateko į darbą, nebeprisimenu tiksliai. Kai buvo toks momentas, na, mes Kopenhagoje labai daug apsikabinimų toj zūko bendruomeniai ir net tokių šokių kartu, kur mes šokam gyvatėlę, vienas prie kito prilipę, ten 7 žmonės iš eilės, žinai, suformuoja, arba gimtadienio šokį ir masiniai apsikabinimai, kur ten 30 žmonių subėgdavo į vieną krūvą ir tokį masinį apsikabinimą, žinai, daro. Ir aš kažkaip galvojau, kad, o, tai visur taip. Nu, tai, žinai, žmogus toks ribotumas ir įsivaizdavimas, kad, a, tai visur taip. Visur zūkeriai tokie faini ir tokie draugiški. Ir tada buvo toks momentas, jau buvo pabaiga mano lauko to tyrimo ir tokia moteris, kuri gyvena Švedijoje, irgi Zūko bendruomenės dalis, bet jinai kartu nuo karto atvažiuodavo į Kopenhagą, į Zūko pamokas ir tos dirbtuves, kartais vakarėlius, ir aš mačiau ją jau antrą kartą, antroje pamokoje, tai aš toks žmogus, nu, ypač po gyvenimo užsienį dabar, jeigu aš susitinku su žmogum pirmą kartą, tai aš tam pasilabinsiu, gal ranką paspausiu, pašnekinsiu, bet jau kai antrą kartą susitinkam, aš jau galiu apsikabinti žmogų, jau mes pažįstame, jau galima apsikabinti. Ir jinai atėjo, aš jau buvau atėjusi į tą pamoką prieš pamokos pradžią, ir aš ją pamačiau, ir aš išskėčiau rankas, ir einu link jos su šypsena apsikabinti. Ir jinai apsikabino tokia šiek tiek nustebus ir sako, o, meilės bomba, ir aš tokia, ką? Jis sako, nu, sako, taip, visi čia tokia, sako, taip, apsikabina ir sako, nu, taip, įdomiai, žinai, sako, o tai jūs taip Švedijai nedarat Stokholme? Sako, ne, sako, tai kaip jūs prieš pradėdami pamoką arba pabaigdami vakarėlį susitinkę, pasisveikinat, nu, sako, žmonės ten taip, žinai,
pasimojuoja.
Tai tas mano toks suvokimas ir tas toks štampas, kad, o, tai visos bendruomenės Zūko tokios draugiškos ir tokios familiarės, kur ten visi apsikabina, ištisai iškart buvo sudaužyta ir aš supratau, kad, nu, ne, ne visur taip, ne visur taip. Ir vat gal ir dėl to, pavyzdžiui, jei kartais įdomiau ir smagiau atvykti pas mus, nes jinai gali paragauti ir va tokios bendruomenės, kur yra tokia šiek tiek konservatyvesnė ir labiau užlaiko tiek tą fizinę atstumą, o kartais padalyvauti su tą bendruomenė, kur va, meilės bomba, žinai, kur visi bėga apsikabinti.
Kokie dar tie intimumo elementai?
Tai dabar irgi žiūriu toliau, tai irgi beprotiškai svarbus elementas, kuris labai labai ryškiai pasireiškia iš interviu, iš stebėjimo, iš užrašų, iš nuotraukų, iš video. Tai yra tas emocinis artumas ir empatija.
Mhm.
Bent 3 ar 4 mokytojai skirtingi, iš skirtingų šalių, paminėjo, kad jie netgi savo šokio metodologiją kalba pamokose apie empatiją būtent. Netgi apie empatinį susijungimą, empathic connection. Tai tas man buvo labai įdomu ir aš irgi labai kažkaip norėjau į tą giliau tiesiog net ir iš asmeninio intereso giliau įlysti, bet sakau, kadangi jis labai pasireiškia, aš turėjau erdvės apie tai pakalbėti. Tai vat, šitas elementas labai labai susijęs su kitu elementu, jie labai persipinę, tai pažeidžiamumas, vulnerability. Man buvo įdomu, kad aš pradėjau skaityti dėl asmeninių priežasčių Brené Brown knygą, bet galvoju, bet su tokia užmačia, nu tarsi tokiu, kad nu gal vienu šūviu du zuikius nušausiu ir gal pasitarnaus ir mano magistro darbui. Turėjau tokią vat nuojautą ir kai aš pradėjau skaityti, aš tikrai atradau daug tokių sąsajų ir galvoju, aš čia galėčiau šitus dalykus apjungti. Tai ką aš padariau? Aš pažiūrėjau į tai, kaip Brené Brown informantai apibūdina pažeidžiamumą, vulnerability. Jinai buvo išvardinusi tiesiog. O aš padariau lentelę pas save darbe ir tiesiog pradžiai padariau tą lentelę, kad pamatyčiau, ar tikrai yra tų sąsajų tiek nemažai, kiek man pasirodė. Ir aš šalia surašiau į kitą grafą atsakymus tų žmonių, kurie su manimi dalinosi. Tai buvo jų atsakymai, kas jiems labiausiai patinka apie brazilinį Zūką. Ir dar pasinaudojau informaciją iš vieno dokumentinio filmo, kuris vadinasi Le Grand Ball. Gal net perėsi. Ten yra prancūzų dokumentinis filmas apie Prancūzijoje kiekvieną vasarą vykstantį tautinių porinių šokių festivalį. Tai tie žmonės, kurie kalbinti dokumentiniam filme, irgi nu, beveik identiškai atsiliepia. Tai kai aš sudėjau viską, aš išsirinkau tas frazes Brené Brown informantų ir kai aš sulyginau, tai yra beveik identiški atsakymai. Tai kaip žmonės Brené Brown tyrime apibūdina pažeidžiamumą ir tai, ką mano informantai ir to filmo apie porinius folklorinius šokius žmonės, kaip jie apibūdina, kas jiem patinka apie tą šokį. Tai buvo beveik identiškas. Čia toks buvo vienas didžiausių ir įdomiausių atradimų. Tai vat aš tada irgi padariau tokią prielaidą, kad tai yra labai svarbus elementas, kas pritraukia žmonės į tą va, tokį intimų šokį, ar ne? Kad va, tas intimumo elementas yra ta galimybė būti pažeidžiamam ir matyti kitą pažeidžiamą. Nes iš tikrųjų tai kaip ir Brené Brown gerai pasakė, kai mes ateiname kažkokį naują ryšį, mes norim nuslėpti savo pažeidžiamumą, bet labiausiai norim pamatyti kito žmogaus pažeidžiamumą.
Mhm.
O šokyje tu turi galimybę padaryti abu. Tu gali parodyti savo pažeidžiamumą ir jis gali būti sutiktas ir jis dažnai bus sutiktas ir tu gali kitą žmogų matyti pažeidžiamą, netobulą ir tu irgi tą dažniausiai priimsi. Ir vat, tas sukuria labai tokį stiprų ryšį. Ir tai kartais įvyksta be jokios verbalinės kalbos, kas yra nu toks, wow, man toks kartais, nu irgi čia buvo vienas iš įkvėpimų, dėl ko daryčiau tą darbą. Nes būtent festivalis Ukrainoje ir aš iš tiesų prieš tą festivalį planavau savo tyriamą į darbą daryti visai kitoj srity, visai nesusijusiai su šokiu. Ir tam festivalį aš pašokau su keletu skirtingų šokėjų, kurie buvo ukrainiečiai, kurie nemokėjo angliškai, jie kalbėjo rusiškai ir ukrainietiškai, o aš, na, mano rusų yra tokia, aš daug suprantu, bet kalbėt labai, labai sunkiai, žinai. Tai mes susikalbėjom tik tai porą žodžių po šokio, kad ten ačiū, ar ten iš kur tu, koks tavo vardas, ačiū už šokį, man buvo faina ir viskas. Bet mes turėjom tokią magiją ir mes taip gerai susišokom, nu, kur wow, kur tas žmogus sako, pavyzdžiui, vat buvo toks atvejis, tokiu vyru šokau, pati net nesupratau, ar mes čia zuką šokam, ar ką čia šokam. Ir mes pabaigėm šokti ir aš sakau, ką mes čia šokom? Ir jis sako, kizomba šokom. Ir aš sakau, aš nešoku kizombas, aš net nežinau, kad aš galiu sušokti kizombą. Ir jis toks nustebęs žiūri mane, sako, tu labai gerai šoki kizombą. Tai bet irgi labai skirtinga ta chemija, tas ryšys, kaip tu klausaisi žmogaus ir kaip tas žmogus sugeba tave vesti. Ir nu, parodyti tą intenciją, kad va, aš dabar norėsiu su tavim tokį judesį daryti, ar ne? Tai va, čia irgi yra ta empatija, nes jeigu tu neturi empatijos arba turi jos mažai, tai tu nelabai įskaitysi tokių labai, labai labai subtilių kūno ženklų, tų pačių veido išraiškų, ar ne? Ir nu, per šokį, per tokį šokį kaip zukas, tu tikrai gali daug ir savo tokio, nu, ir emocijų daug įdėti, išgyventi kažkokias istorijas, savo jausmus išgyventi. Ne vienas mano informantas kalbėjo apie tai, kad jeigu aš ateinu į šokį, ir mokytojai taip pat beje, jeigu aš ateinu į šokį su prasta nuotaika, šiandien aš atsinešu skausmą ir liūdėsi, kas man patinka zūko socialinėme šokyje, ar ne, kad aš galiu tuo liūdėsiu pasidalinti ir tai bus sutikta, tai bus atliepta. Ir po to gal aš išeisiu geresnės nuotaikos, nes kažkas mane išgirdo. Aš per šokį, per šokio kalbą pasidalinau savo liūdėsiu, tas kitas žmogus suprato, kad aš liūdžiu. Man padėjo išjaustą liūdėsi ir galbūt man pakėlė nuotaiką, galbūt įkvėpė kažkaip linksmiau pašokti ir vat aš paleidau ir aš išėjau iš to vakarėlio atsipalaidavęs labiau ir laimingas. Tai vat čia atsiremia į tą tokį, sakau, emocinį ryšį ir empatiją. O tas pažeidžiamumas, jo, jau kaip minėjau, tai toks didelis atradimas ir tas labai siejasi irgi su kitais elementais, kuriuos aš, na, kaip ir atskirius išskyriu, bet jie labai labai visi persipinę. Tai tas pats autentiškumas, ar ne, kad aš nebijau parodyti, kaip aš iš tikrųjų jaučiuos. Mhm. Apie ką irgi ir Brené Brown kalbėjo, ir tas pasitikėjimas ir self-disclosure, kad aš save parodau. Parodau, kaip aš iš tiesų jaučiuos. Kindness and intention aš išskyriau kaip atskirą, nes kaip įsivaizduoji, na, gal bendrai prie šito vėliau grįšim, nes dabar labiau susisies su laisvė ir tuo paleidimu, ką tu jau minėjai, tu labai taikliai va taip užklausiai ir paminėjai keletą dalykų. Tai laisvė, paleidimas ir toks tarsi pasidavimas. Tai irgi buvo labai įdomus atradimas, nes vyrai ir moteris, jie didžiąją dalim šiek tiek skirtingai apibūdino, kas jam yra laisvė ir dėl ko jam patinka braziliškas zukas. Daugiausiai girdėjau tokių atsakymų iš vyrų, kad man patinka laisvė kurti, man patinka tai, kad aš galiu būti, kaip čia, neteisiamas, kad manęs neteisė. Tai vadinasi, jeigu aš padariau klaidą, manęs neteisė, kad, o, tu čia nemoki šokti, tu čia lievas, nes tu dabar padarai klaidą. Tai vat tiems, kurie yra vyrai ir dažniau tai yra vedantieji, tie leaders, pagal tas standartinės poros šokių rolės, ar ne, tai jiem labiausiai vat tas patinka ir tas juos veža ir pritraukia toliau šokti ir praktikuotis tą šokį. O moteris dažniau kalba apie tai, kad joms tai yra galimybė paleisti, pasimiršti ir tarsi atsiduoti, bet atsiduoti ta prasme, kad surrender to the dance, surrender to the lead, kad aš leidžiuosi vedama, kad aš paleidžiu kontrolę ir aš nebesirūpinu. Aš tiesiog leidžiu, kad mane vestų. Nes šiais laikais, ar ne, apie ką irgi ir aš pati apgalvojau ir skaičiau ir viena iš mano pašnekovių kalbėjo ir Ir tame dokumentinėme filme, kurį jau minėjau apie folklorinius šokius, minėjau keletą irgi ten moterų, kad šiais laikais daug moterų iš tiesų yra prisėmusios labai daug tokių socialinių rolių, kurios yra, na, tokios, žinai, lyderystės, kur reikia tokių labai daug atsakomybių. Ir šokyje jos dažnai nori priešingo dalyko, kadangi jos kasdieniam gyvenime taip dažnai turi imtis kontrolės, viską imti savo rankas, šokyje jos nori atvirkščiai, jos nori pasijust, kad už jas pagalvos tas, kuris veda. Tai aš tiek per savo asmeninę patirtį tą patyriau, tiek, kaip jau minėjau, ir tam dokumentiniam, ir bent vieną pašnekovę tikrai apie tai kalbėjo. Dvi, dabar prisimenu antrą dar, kuri net palygino, jinai iš Vengrijos ir jinai palygino tokiais vengriškai žodžiais, kai kad yra tokie du žodžiai vengrų kalboje ir jinai sako, kad yra vienas žodis atsijungti, kurį jinai ir naudoja, kad sako, aš šokyje, aš braziliškam dzūkė, aš atsijungiu nuo problemų, nuo rūpesčio, nuo visko. O kitas žodis yra išsitai toks lietuviškai atradau atitikmenį artimiausia, tai išsitaškyti. Kad toks išsitaškyti, pasimiršti irgi va toks. Jei šitas ypač pirmasis žodis labiau tinka išsijungti ir va sako, tai, nu, tai mane labai pritraukia prie zūko ir va man norisi toliau šokti zūką dėl to, kad aš gebu atsijungti pilnai tame šokį. Tai va, tai moteriams toks daugiau skirtingai apibrėžia šiek tiek tą laisvę. Tai va, tai iš tikrųjų ir apkalbėjom tos elementus.
Tai vis tik nėra labai populiaru tom roliam vedančiojo ar vedančiosios ir pasiduodančiojo, pasiduodančiosios keistis. Vis tiek turbūt tas tendencija, kad dažniau yra vedantysis vyras, ar ne? Taip tradiciškai, ar čia kažkoks naujas būdas šokti, kad tarkim dvi moteris arba du vyrai šoka, ar nėra tai labai populiaru. Ta laisvė, sakai, vat, skirtingi apibrėžimai tarp vyrų ir moterų, bet galbūt dėl to, kad jie daugiau tos tam tikroje rolėje šoka.
Mhm. Tai labai geras tavo kalbėjimas. Ir iš tiesų vis dar dažniausiai šoka vyras tą leader role, tą vedančią rolę, o moteris šoka following role, ar ne, ta, kuri seka judesius. Bet kuo, tai yra viena iš priežasčių, kuo man labai patinka braziliškas zūkas, kad jame, na, vis daugiau atsiranda vietos ir iš to, kiek aš mačiau, bet nu, tai yra tokia, žinai, gan kaip čia šališka nuomonė. Nes aš daugiausia zūko bendruomeniai praleidau laiką. Aš tiek nepraleidau laiko salsos ar bačiatos bendruomeniai, kad aš galėčiau sakyti, kad tikrai salsoj ir bačiatoj to nėra. Bet iš to, kiek pati mačiau, kiek kalbėjausi su tais žmonėm, kurie šoka ir kitus šokius, arba netgi moka ir kitus šokius, tai susidariau vaizdą, kad zūkė tikrai yra daug dažniau ir visiškai normalu šokti su ta pačia lytim arba apsikeisti rolėm. Ir mano baigiamasis darbas susidarė, buvo sudarytas iš rašto darbo ir iš dokumentinio filmo. Nes būtent vienas iš geriausių dalykų, kaip aš galėjau parodyti tą, apie ką aš kalbu, buvo parodyti vaizdu. Parodyti, kaip žmonės juokiasi, parodyti, kaip žmonės jaučiasi patogiai, būdami taip arti, arba apsikabinę ten stovėdami minutę, dvi. Ir, kaip tau minėjau, irgi tos grandinės žmonių, kur ten septyni žmonės vienas prie kito prilipę, kartu juda, žinai, ir banguoja. Tai lygiai taip pat ir rodžiau, kad kaip susikeičia rolės, kaip pavyzdžiui, moteris veda vyrą, arba kaip du vyrai šoka kartu ir and that's okay, nėra jokio, nu, nėra kažkokios diskriminacijos. Galbūt vietinėse bendruomenėse ir be abejo visokių šokio bendruomenėse irgi yra visokių žmonių labai konservatyviomis pažiūromis, kurie galbūt patys asmeniškai tikrai nesileistų į tokį, bet tokios diskriminacijos man neteko matyti, kad vat, kažkas baksnotų pirštais, ar kažkas ten kreivai žiūrėtų, ar kaip. Ir net per pamokas dažnai trūkdavo, pavyzdžiui, vaikinų, kartais merginų trūkdavo retais atvejais. Ir tokiu atveju vis tiek, ar tai mergina turi šokti vyro rolę, tą standartiškai, ne, vedančio rolę, arba vaikinas turi tą following role, sekančiojo rolę irgi šokti. Ir vadovo bendruomenėje tas yra labai dažna. Ir va, kaip tik prieš tam susiskambiname, kokį pusvalandį prieš mano vienas buvusių mokytojų, kuris Kopenhagoje mokino, jis iš Argentinos, kaip tik pažiūrėjau, kad įkėlė maždaug pusvalandžio trukmės praktiką, kuris šoka su kitu vaikinu mokytoju ir jie vat pastovi irgi keičiasi roliam. Tai vienas veda, tai kitas, bet jie du vyrai ir jie šoka brazilišką zūką. Ir that's okay. Tai tas labai faina, kad tame daug erdvės. Tai ir žmonės, kurie, na, galbūt nepriskiria savęs heteroseksualam arba tai, žinai, vienai ar kitai lyčiai, jie irgi, manau, kad randa daugiau komforto ir tikrai dzūkų bendruomenė yra, na, keičiasi tom roliam ir visiškai puikiai jaučiasi. Arba net yra, tarkim, viena dzūko šokėja, jinai yra mokytoja ir didžėja, jinai yra lesbiet ir jinai, pavyzdžiui, beveik visada šoka tik vedančioje rolėje. Ir net jau neseniai, kad tuose konkursuose, ten tuose šokių vakaruose, kai būna tie socialiniai šokiai ir dalyvauja daug mokytojų, būna tokie Jack and Jill konkursai, kurie yra tokie socialinio šokio konkursai, kur tu šoki tą šokį, bet tu turi tarsi įtikti, patikti ir publikai, ir teisėjams, ir vetamale paliai viską susumuoja ir ale nusprendžia, kas ten laimės. Tai tiek jinai, tiek vienam iš tų renginių, kur aš dalyvavau paskutiniu, tai tam Niderlanduose, buvo irgi dabar atsimenu viena ar dvi merginos, kurios į tą konkursą ėjo kaip vedančioji, į tą standartinę vyro rolę užimančios ir šoko su kita mergina. Ir tas visiškai normalu ir niekas ten nebaksnuoja ir ne, kažkaip nevadina. Tiek moteriams, tiek vyrams, nesvarbu, kurią jie rolę mėgsta labiau šokti, visada yra labai naudinga, manau, bet kuriam šokį, bet kuriam poriniam šokį, pabandyti pašokti kitoj roliai. Nes tu tada visiškai kitaip supranti, kaip tas kitas žmogus jaučiasi. Nes, pavyzdžiui, kai aš labiau mėgstu šokti kaip veda, ta, kurią veda, ar ne, kaip followerė. Vėl dėl tų priežasčių, kaip minėjau, kad nu, tiesiog gyvenimas įpratus ten, žinai, savim pasirūpinti, tokia būti stipri ir panašiai. Bet vat, man šokė, man noris vat, pasiduoti, kad mane vestų ir kad man nereikėtų galvoti apie tai, kas koks tempas ir ką reikės šokti ten po trijų taktų ar kažką. Tiesiog aš nemokėčiau šokti, jeigu man reikėtų apie tos dalykus galvoti. Tai man patinka taip šokti, bet man yra keletą kartų tekę vesti. Tiek, kai aš turėjau pasirinkimą, tiek, kai nelabai turėjau pasirinkimą. Ir man visada daug streso, nes man ale reikia kaip tai atsakingai būti, žinai, ir ale vesti kitą žmogų. Tai šiek tiek baisu atrodo, bet labai naudinga, nes tu iš tikrųjų pamatai, pavyzdžiui, kiek jėgos reikia tą kitą žmogų vesti. Arba kai tu pats toj roliai, tu supranti galbūt, kaip kai kuriems sunku kažką daryti ar tave vesti. Nu, žodžiu, naudinga būna tiek vieniems, tiek kitiems. Ir tie žmonės, kurie pabando, kurie pradžioje gal nedrįsta, bet apsikeičia ir pabando, sako, wow, tikrai. Ir užtat kartais net kai kurie šokių mokytojai specialiai organizuoja tokius pratimus pamokose arba dirbtuvėse, kad būtent susikeistų rolės. Ir kad kiekviena rolė pabandytų tą priešingą ir tiek kitą, kad būtent galėtų vienas kitą dar geriau suprasti. Ir ta kokybė, daugiau kokybės atsirastų jų šokį. Ir va, daugiau vėlgi, daugiau empatijos, ar ne? Kai tu pabūni kažkieno kito batose, kaip sakoma, ar ne? Tu iškart geriau supranti tą kitą.
Aš dar truputėlį tokį ekskursiją padaryti norėjau. Tu sakai, kad visai kažkaip nesitikėjai, kad į šitą temą įkrisi, kaip pasakyti, visai ne kitą temą žadėjai rašyti savo antropologinį tyrimą. Kaip tave šitą temą pagavo? Tu visą laiką šokai ar kažkaip judėjai, ta prasme, mėgai judėti ir kažkaip...
Kaip būtent nusprendžiau pakeisti savo darbo temą?
Jo, ir kodėl būtent šita tema?